Kam evtanazija oziroma samomor s pomočjo, ko se ju enkrat uzakoni, za tiste, ki neznosno trpijo, pravzaprav pelje? Kam to pelje?
Ja, ne, tukaj je pravzaprav vprašanje, kaj pa je to neznosno trpljenje. In ne samo to, tudi mogoče, ali je res cilj končati trpljenje, ali pa morda mi kot ljudje lahko ponudimo lajšanje trpljenja. Ali nam skozi ta zakon o evtanaziji v resnici ne ponujajo angelov smrti, ko bi pravzaprav morali urediti ljudi, ki znajo trpljenje lajšati in s tem živeti. Trpljenje ni samo fizična komponenta. Jasno, nihče od nas si ne želi trpeti. Vemo, da bolečina ni samo telesna, bolečina je lahko tudi duševna. Ko smo osamljeni, sami, zapuščeni, takrat nas še toliko bolj boli. In tukaj, pred evtanazijo, bi bilo potrebno urediti toliko drugih stvari, ne pa da pravzaprav uzakonjamo to, da se bomo znebili nekoga v imenu tega, ker nam je težko tega človeka gledati trpeti. Ampak kdor ima rad svoje bližnje, ne nazadnje, danes sva na radiju, kjer vsi pravzaprav se lahko ozremo proti križu. Če bi tega trpljenja ne bilo in tudi smrt, umiranje postavi perspektivo življenja v eno čisto drugačno dimenzijo, in v tem procesu umiranja, ker umiranje, to je ta proces potem čisto proti koncu življenja, nam v resnici da tudi čas se posloviti od nam ljubih ljudi, od ljudi, ki so nam dragi, zaključiti neke stvari in seveda potem tudi dostojanstveno človeško oditi za čim manj trpljenja. In to se danes da. A ne? Ravno ti predlagatelji se včasih zdi, kot da so se zataknili v medicini izpred 20-30 let. Danes, z napredkom paliativne medicine, ki v Sloveniji na nekaterih segmentih je razvita, vendar ne dovolj, da bi bila dostopna vsem, ki bi si želeli umreti doma. Na koncu poslušamo o ljudeh, ki so odrinjeni v domove, v bolnišnice, in sorodnike, ki si želijo, da bi medicina naredila vse, kar zmore. Ali je to res problem medicine in tega umirajočega človeka, ali je to problem človeških odnosov, ko si ne znamo vzeti časa niti za tega umirajočega, morda niti za te zadnje dneve, morda tedne življenja, ko si ta človek želi biti v domačem okolju z ljudmi, ki jih ima rad, in seveda tudi z medicino, ki zmore lajšati. Živimo res do zadnjega dneva življenja. Poudarek je na tem, da živimo. Ti zadnji dnevi, zdaj bo mogoče kar plastično, se bo mogoče komu zdel mogoče nenavadno, ampak ljudje danes smo odrinili umiranje in smrt stran od naših oči. Koliko naših poslušalcev je videlo človeka bloznim, ga držalo za roke, mu močilo ustnice v tistih zadnjih urah, dneh življenja. In če tega nisi izkusil, verjamem, da te je strah, da misliš, da je to povezano z nepredstavljivim trpljenjem tudi vseh okoli človeka. Vendar imamo načine in celo naše telo v teh zadnjih dnevih, ko ugaša, pričnejo, to so pravzaprav te aktivni procesi umiranja, ko se dejansko tudi telo poslavlja, pričnejo ugašati refleksi, ne moremo več požirati, tekočina se nam zatika, človek neha pit, človek neha jest. Ali je lačen? Ni. Ko nima dovolj tekočine, v resnici to zmanjša bolečino. To so vse mehanizmi poslavljanja telesa. Hkrati pa seveda, če mi na vsak način v teh zadnjih dneh zahtevamo, da človek dobi perkutano gastrostomo, da dobi infuzijo, da ga nalijemo za tekočino, postane edematozen, hkrati pa vendarle umira, je to zares lahko boleče. Lahko pa sploh, če vemo, da je stvar infaustna, da se bliža konec, da nimamo več zdravil, ki bi znali to nasloviti, takrat pa je zelo dobro, da smo z človekom se v teh stvarih že prej pogovorili in če smo mi to umiranje odrivali stran, sej bo, sej se bomo še borili, bomo še to poskusili, še to ono in tretje in se v resnici nismo pogovorili s človekom, kaj pa si on želi v zadnjih dneh življenja, kje si želi umreti, ali si zares želi tisoč in eno preiskavo, ali si zares želi biti zadnje dneve priklopljen na aparate, na cevke, to je potrebno narediti, predno pride do teh zadnjih dni, ko se je človek že dejansko tudi nisi več tako bister, težje odločaš. To so zelo pomembni pogovori. Mi pa v naši družbi velikokrat v tej silni ihti in hitenju si mislimo še to, še ono in tretje in potem zmanjka časa za te sila pomembne reči.
Ja. Vemo, da imajo poslanci svobode v parlamentu tako večino, da lahko skozi spravijo skoraj da karkoli. In ne vem, kakšna je verjetnost, da so poslanci poslušali zdaj ta pogovor ali da ga bodo poslušali. Kaj bi jim vi sporočili tistim, ki pa morda poslušajo zdaj na tej marčevski seji, ki bodo odločali o omenjenem zakonu, predvsem o čem naj premislijo?
Predvsem bi si želela, da vsak od nas razmisli, kako bi si sam želel umreti. Ali bi to želel doma, v krogu domačih, z čim manj bolečine, priklopljen na aparate, ali morda mirno in z pomočjo določenih zdravil, ki lajšajo tako dispneo težave pri dihanju. Umirati kljub bolečinam z nekom, ki te drži za roke, ki ti lajša bolečine, to je velik privilegij in čeprav je težko, to lahko tudi osmisli odnos z človekom, ki ga imamo. Bat se trpljenja, živeti v večni zapovedani sreči, ja, to je maksima današnjega časa, ampak ali je to maksima, ki omogoča izpolnjeno življenje, življenje v vsej polnosti, ali je to življenje, v katerem življenje tudi razumemo, to je pa drugo vprašanje in sama bi si želela, da bi mi sami pri sebi razmislili, a si zares želimo tega magičnega, nenadnega konca, ko bo nekdo drug odgovoren za našo smrt v imenu prikrajšanega trpljenja ali pa je morda naše življenje v vsej polnosti od silno lepih do sila težkih, trenutkov in vendar osmišljeno, ko pogledamo nazaj, skozi kaj vse smo šli in tudi kaj se bo zgodilo.
Zdaj, rekli smo že, da imajo poslanci svobode in pridruženi sateliti dovolj veliko večino, da te pogubne zakone sprejmejo. Ali mislite, da če bo to sprejeto, da bi znal slediti kakšen referendum?
Mene izjemno žalosti, da se sprejemajo v tem parlamentu zakoni, ki bodo vplivali na vse nas. Ta zakon o evtanaziji oni ne sprejemajo zase. Celo več, v medijih sem zasledila, da so celo dejali, eden od teh predlagateljev, da je celo dejal, da to zanga zaenkrat ne velja, da on se za to ne bi odločil. Ja, za koga se pa potem sprejemajo ti zakoni? Ali se ti zakoni sprejemajo zame in za vas? Jaz si ne želim umreti z evtanazijo. Jaz si želim umreti v domačem okolju z svojimi otroki, obkrožena z ljudmi, ki me imajo radi in ki bodo zmogli biti ob meni tudi v težkih časih. Prava ljubezen v resnici pomeni, da si skupaj z človekom tudi takrat, kadar je težko. Ti poslanci kot da ne razumejo, da s tem zakonom v resnici vplivajo na vse nas. Res je, volilci so jim podelili ogromno število glasov, tako da praktično lahko sprejmejo, kar želijo. Meni se zdi že samo to nedopustno, da je pravzaprav ta zakon prestal vse te varovalke. Ni se poslušalo zdravnikov, ni se poslušalo komisijo za etiko, razvrednotili se je zdravnike, strokovnjake, ki se ukvarjajo z moralo in etiko, kot da obstaja samo ena resnica in to je resnica evtanazije in odrešitve trpljenja na en hiter mehanicističen način, kjer bodo zdravniki, ki smo tradicionalno varuhi življenja, postali pravzaprav angeli smrti. In pri takšnih zakonih, ki so plod človeškega uma, ki je včasih izjemno sprevržen, ne pozabimo, ta sprevrženi človeški um ni le križal Kristusa, je tudi naredil koncentracijska taborišča, množične poboje, vojne divjajo zaradi tega sprevrženega uma. Ampak po drugi strani lahko ljudje, navadni ljudje, lahko izberemo. In pri tem zakonu je pravo vprašanje, kje pa so dobri ljudje? Kje so ljudje, ki razmišljajo, da je človek vreden življenja, ne pa smrtonosne injekcije v evtanaziji?